Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгын белгилегени турат. Бул мөөнөт ичинде кыргыз адабияты кандай жолду басып өттү?
Эгемендүүлүк келди бизге, анан сценага тарыхый тема чыкты. Тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген, тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ болгон жокпуз.
Алдыда кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүн арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Азаттын студиясында Кубат Касымбеков толкунда. Кала бериңиз. Азыр эми соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Казакстандын Жамбыл облусундагы аскердик кампадагы өрттөн чыккан жарылуудан улам каза болгондордун саны 9 кишиге жетти. Жума күнү эрте менен 28 киши ар кандай жаракат менен ооруканага түшүп, алардын 6-сунун абалы оор экени аныкталды. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы жалпысынан 66 адам ар кандай жаракат алып ооруканага жаткырылганын билдирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматы боюнча окуя болгон жерден 171 киши убактылуу коопсуз жайга көчүрүлдү. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусундагы аскердик кампалардын биринен өрт чыгып, анын кесепетинен ок дарылар жарылган. Коргоо министрлиги өрттүн айынан 6 жарылуу болгонун ырастады. Коргоо министри Нурлан Эрмекбаев аскердик кампадагы жарылуу окуясына байланыштуу кызматын тапшырып кетерин айтты.
Менин азыр эң басты максатым ушул апаттын салдарын жоюу тез арада. Эмне сөзү оставка маселеси кызыктыратын болсо, мен ошо кабарды эстегенден кийин биринчи мүнөттө өзүм үчүн чечим кабылдадым. Мен оставка беремин, оставканы сурайын. Ал калган жогорку башчылык чечет.
Деди Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев. Интернетке тараган видеодо Тараз Алматы жолуна жакын жайгашкан аскердик кампада жарылуу болгону көрсөтүлгөн. Таразга жакын конуштардан 1000 ашуун адам эвакуация болгону кабарланды. Казакстандын коргоо министрлиги кампада инженердик снарядтар гана сакталганын айтып, өрттүн өчпөй жаткан себептерин түшүндүрдү. Ок дарылар сакталган кампада өчпөй жаткан өрттүн себеби катары анда сакталган тротилдин күйүшү менен байланыштуу экендиги белгиленди. Кампадагы октор күйүп, анын кесепетинен жардыруулар болгону жазылган коргоо министрлигинин 27 август күнү тараткан билдирүүсүндө. Кыргыз Тажик чек арасындагы кагылышта жабыркагандарга мамлекеттик бюджеттен 34 миллион сом бир жолку материалдык жардам катары бөлүнүп берилди. Бул тууралуу 27 августта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова билдирди. Анын айтымында акчалай жардам 122 адамга бөлүнүп берилди. Алардын 30 каза болгондордун жакындары, 92 жабыркагандар.
Келишимдер бар ортодо түзүлгөн, жарандар кайсы жерде гана болгонуна карабастан, Бишкек дейби, Нарында, Баткен дейби, кайсы областта болсо дагы ал жарандар ошо жердеги РСК банкынын филиалдарынан өзүнүн акчалай каражаттарын алып алса болот,
деди Солтонбекова. Анын айтымында мындан тышкары 75 адамга ай сайын 3700 сомдон социалдык жөлөк пул төлөп туруу үчүн бир жылга 3.3 миллион сом талап кылынат. Бул акча ата энесинен айрылган 18 жашка чейинки курактагы балдарга, жалгыз баласынан ажыраган улгайгандарга жана түрдүү жараат алгандарга берилет. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык каза тапкан, үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жаран каза болгонун билдирген. Эки өлкө бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Баткенде Лейлек районунун Максат айылында быйыл жазында чек ара окуясынан жабыркаган 84 үй бүлө жаңгырылган үйлөрүнө кирип жашай башташты. 28 августта айыл тургундары менен президент Садыр Жапаров жолукту. Мамлекет башчысы чек ара чырында каза болгон 36 жергиликтүү тургундун жакындарына көңүл айтып, өкмөт мындан ары да жардамын улантарын, таза суу, жол, бейтапкана, бала бакча маселелерин чечүү үчүн баардык аракеттер жасала тургандыгын белгиледи. Президент Түркия өкмөтүнө Баткендеги талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүүгө көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылыгын билдирди жана мамлекет тиешелүү эмеректерди сатып алууга жардам берерин да кошумчалады.
Бүгүн ачылыш болду, максат уже өзгөрүү болду. Мындай кичи шаарга айланып чек ара эле такталса калган, баары жакшы. Анан 100 000 сомдон баарыга эме кылып кетти. Азыр мен эме кылам, 100 000 сомдон аласыңар деп азыр пулду таратып атат,
деди аталган жолугушуунун катышуучуларынын бири жергиликтүү тургун Сапарали Адинаев. Ал эми Баткен районундагы 40 үй президент билдиргендей сентябрдын ортосуна чейин бүткөрүлөт. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда болгон кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык каза тапкан эле. Кыргызстанда парламенттик шайлоо системасы өзгөртүлдү. Буга чейин депутаттар пропорционалдык система менен партия тизмеси боюнча шайланып келген болсо, эми аралаш шайлоо системасы иштей баштайт. Президент Садыр Жапаров 27 августта президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Президенттин басма сөз кызматы белгилегендей, быйыл 11 апрелде өткөн референдумда жаңы конституция кабыл алынып, анда парламентти түзүүнүн жаңы тартиби каралган. Бишкектер режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун Шамбала тасмасынын премьерасы болуп өттү. Манас кинотеатрында уюштурулган иш-чарага Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева, өкмөт өкүлдөрү, чыгармачыл интеллигенция катышты. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаралган 1.5 сааттык Шамбала тасмасы Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясында 2020-жылы тартылып бүткөн. Фильмдин дүйнөлүк премьерасы ошол жылдын июль айында Кытайдын Шанхай шаарындагы фестивалда болгон. Тасманы койгон режиссер жана сценарийдин автору Сүйүндүков сценарийин көптөн бери даярдап, фильмди тартыш үчүн жазуучунун өзүнүн макулдугун алып, Далай кеп кеңешин укканын 2018-жылы Азаттыктагы курган маегинде билдирген болчу.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кулунчбек Жолдошов тааныштырды. Азаттык радиосу эгемендиктин 30 жылдыгына арналган берүүлөрүн улантат. Алдыда кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүнүн, башкача айтканда адабий процесстин оош кыйыштарын арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Талкууга белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору Үмүт Култаева менен Садык Алахан катышат. Аны Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Эгемендикте жашаган ушул 30 жылда адабий процесс кандай өзгөрдү, кайсы нукка бурулду сиздердин көз карашта? Негизи ушул тематикалык, идеологиялык, көркөмдүк багытта кандайдыр бир жаңы тенденциялар пайда болдубу?
Рас, бүтүндөй эл эгемендүүлүккө ээ болуп, аң сезим эркиндикке чыккандан кийин ал сөзсүз түрдө адабиятка таасирин тийгизүүчү фактор да. Айталы, эгемендүүлүк жылдарынан кийин баягы буга чейин тыюу салынган тарыхый инсандардын баардыгы ачыкка чыкты. Буларга арналган тарыхый чыгармалар жазылбай, бул жазылса дагы өтө чектелүү. Булар деги эле тарыхый темадан артта калганыбыз жөнүндө Шүкүрбек Бейшеналиев жана Үсөн Касыбековдун абдан аналитикалык жакшы макаласы Ала тоого чыкканда эки санына. Биз боордош элдердин катарында дагы артта калдык депчи. Эгемендүүлүк келди бизге, Асаналиевдин сөзү менен айтканда, авансценага тарыхый тема чыкты. Бирок тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген же болбосо бир тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ боло алган жокпуз. Албетте, тарыхый чыгармалар бар, арасында жакшылары бар, бирок баягындай сынган кылыч резонанс жараткандай боордош канатташ элдердин масштабында дүүлүккөн бир талкууларга ээ болгон тарыхый чыгарманы жарата алган жокпуз. Мунун себеби эмнеде? Анын себебин Асаналиев айтып кетти. Баягы эркиндикке ээ болгонубуз менен биз эмчектен чыккан баладай болуп, буга чейинки калыптанып калган социалисттик реализмдин жоболорун таңганда анын ордуна даяр жоболор жок болуп чыкты. Бул бир себеп. Экинчиден, кызык тенденция бул, буга чейин биз кедей кембагалдын үйүндө туулганбыз деп өмүр баянын жазсак, эгемендүүлүктөн кийин менин атам манап болгон, менин атам бай болгон деген тенденция башталды дагы. Натыйжада баалуулуктар өзгөрүп, натыйжада атайын буйрутма менен тарыхый чыгармалар жазылды. Адабият буйрутманы сүйбөйт. Ошол эле учурда жаңы табылгылар да жок эмес. Буга чейинки кайрылууга батынбаган нерселер ачыкка чыга баштады. Мисалы, Кыргызстанда аян бар. Мына Манастын өзү аяндан бүткөн баян деп аталат. Мына түштөр бар. Мисалы, Нүсүптүн түшү, Көчмөндөр кагылышындагы Урманкандын түшү, Үкендин түшү деги койчу. Тарыхый чыгарманын баарында түш болот экен да бул аян. Мына ушуларга жол ачылды. Бул эми чоң тема, өтө чоң тема. Мен кыйгып гана сөз убакытты жалаң өзүм албайын. Биякта Садык Алахан деген чоң адабиятчы отурганда анан дагы мындан ары сөз кылабыз.
Асаналиевди айтып кеттиңиз, Казат Акматов дагы айтып турду эми. Жалаң компартиянын планы менен жазып жүрүп отуруп, эгемендикке келгенде биз өзүбүздү чайналып калдык деп атат да. Негизи эле кыргыз адабиятында кризиске кабылдыбы?
Эгемендикке документтен кийинки эле күнү ээ болсок чыгармачылык тандай болбойт да. Ал жанагы мурдагы метод, мурдагы методология көпкө чейин барып башка нукка түшөт да. Эмне жай жакшы айтпады, эгемендик жылдарынын адабияттары, адабияты мурдараак башталган деп. Горбачевдун 85-жылкы кайра куруунун бир лозунгусу жаңыча ойлонуу болгон, новое мышление. Бул ошол жанагы калыптанып калган аң сезимди таптакыр башка нукка буруу багытында иштер жүргөндө дал ошол учурда анан жана эже айткан Тыныстановдун чыгармаларын кайра алып келүү, Молдогулычтын чыгармаларын кайрадан элге тартуу кылуу процесси башталганда расмий түрдө комиссия түзүлүп Москванын адабиятчылары, биздин адабиятчылар, ушул Кеңешбек агайлар, Салжан агайлар, Шапо алып, Абдан Эркебаевичтер курамында болуп, бүйүнө жилер. Анан Москвадан Коркиндер кошулуп, ошолор менен анан жанагы Тыныстановдун Молдогулычтын чыгармаларын кайра элге тартуулоо процесси башталганда. Анан эгемендикке келгенден кийин бардык нерсеге мындай уруксат болгондой болуп калды да. Ал эми 91-жылдан кийин декларациябызды кабыл алгандан кийин эгемендик жөнүндөгү. Анан бул таптакыр башкача процесстин өзү башка нукка түштү да. Көркөм чыгарма деген турмуштун реалдуу картинасы экендигин, окурманга сунуу, андай чыгарманы жаратуунун өзүнүн мыйзамдары бар экенин түшүнгөн дагы, түшүнбөгөн дагы чыгарма жазууга аракет кылып, ошол сел башталды. Мындай жазууга болбойт деген нерселер дагы мындай көркөм чыгарма сыяктуу кагаздын бетине түшө баштады да. Окурманда мындай бир табитти башкачага бузду,
бузду.
Анан кийин чыгарма жазуунун өзүн мындай жеңил желпи нерсе катары, иш аракет катары жаңыдан калам кармагандардын арасында психологияны пайда кылды да. Мындан оор тескери таасир кылчу күч жок эле да.
Ошол башаламанды ошол чар жайыт аркылуу өтүш керек беле? Бул балким ошол адабий процесстерди алдыга жылдырууга бир эркин ой жүгүртүүгө, балким билбейм, батыштагыдай же дүйнө адабияты сыяктуу жанагы жеке эле реализм менен эмес, башка сюрреализм, неореализм деген сыяктуулар менен жашоого жол ача алдыбы?
Андай болсо сонун болбойт. Турмушту сюрреалисттик багытта, экзистенциалисттик багытта кабыл алуу, деңгээлде кабыл алуу, аны ушундай чагылдыруу мурда деле болуп келген. Кубатбек Жусупалиевдин чыгармалары, э,
жанагы Муздак дубалдар.
Муздак дубалдар. Ошондо айтып атпайбы? Муктар агайдын адабият теориясында бар. Модернисттик сүрөттөрүнүн бир мисалы да. Бул ошо 69-жылы социалисттик реализм моментин төбөгө салып турган учурда жазылган да. Келатты дейт эме дейт, арганып көчөдө дейт. Анан бир убакта будуң чаң болуп ушундай шамал болду дейт. Шамал ушунчалык күчтүү болгонунан жанагы ушинтип эле жазат. Жалаяктай болгон партиянын лозунгтарын учуруп дубалдын беттеринен столбалардын ортосуна илип койгондордун учуруп анан кийин будун чаң кылып түшүрүп баштады. Шаар ушундай кыйраган абалга келди дейт да. А муну эми Жусупалиев аны жөн жазган жок да. Ал лозунгалар деген ал идеология. Идеологиясы кыйрап түшүп атпайбы? Андайлар мурда деле болгон. Ал таланттын деңгээлине жараша болот. Экинчисинен орус адабияты эмне үчүн өкүлдөрү мындай бир кыйналып кеткен жок, анча кыйналышка учураган жок да. Себеби алардын артында мындай таянар жагы 19-кылымда мукраи реалисттик адабият турган. Алар ошодон мурдагы реалисттик адабияттын өкүлдөрү Достоевский тиги Некрасовдун чыгармалары, Островскийдин чыгармалары кийинки муунга кең тара сыяктуу өткөн да. А биздикилер мурунку муунубуз аны чала өздөштүргөн. А кийинкилерде болсо социалисттик реализм методду жана кан жанынан сиңирүү анча болбой калган. Андан кийин ошон үчүн анан жанагындай бир методология жагынан дагы өтө кыйналышты. Албетте 90-жылдарды 2010-жылга чейин мыкты чыгармалар жазылды. Алардын баардыгы ошо социалисттик реализм менен чогулган кишилер жаратты да. Ошол эле Сооронбай Жээнбековдун Курманжанды аткасы, ошол эле Төкөмүнүн эки романы катар тиги Анатай Бекенин сонун ырлары. Ал эми нукура эгемендик жылдардын адабияты деп туруп биз эмки мынагы Бердибек Жаңгырчыевдин Кыргызбаевалардын чыгармаларынан баштап айтсак болот. Ачейинкилердин тарбиясы таптакыр башка болгон.
Сиздер жалаң ушул проза жөнүндө кеп калып атпайсыздарбы негизинен да?
Мен ушул жөнүндө сөз кылайын деп атам. Мисалы үчүн жанкы тарыхый темадан аябай бир чоң чыгарма жазылды да, Асанбек Исламовдун Кан тээш дегенчи. Анан ошону мага өзү жеке кабинетиме алып келип кол тамгасы турат, тарыхый чыгармалардын тишин чагасыз деп ошо эми бир макала жазып бер деген эме болчу да. Бирок чынымды айтайынбы, чынымды айтсам кайра-кайра окудум ушул чыгарма жөнүндө, менде макала чыкпай койду. Эмне үчүн? Ал өзү ошо чыгармада айтып атат, мен тиги сынган кылычка эрегишип жаздым мунун. Ал Турмак Түкөмдүн эле кийинки эки романы, тарыхый романы сынган кылычтын деңгээлине жет. Анткени баягы эркиндик дегенде эле ашыкча фантазия, ашыкча кыялый нерселерди эркинбиз деп эле колдоно бергенден чыгарма өзүнүн көркөмдүк бийиктигине жетпейт экен да. Ошол эле учурда прозада мына кийин садык айткандай мына кийин жазган Кочуевдин чыгармалары кадимкидей өзүнө арсылдын. Жанка Мисмилдирик, андан кийин Жанка Чыңгызхан жөнүндө жазганы Бакшын.
Ушулар кадимкидей дың бузган жапжаңы чыгармалар деп айта
алабызбы? Эми жапжаңы дебесек дагы мындай жаңы ушул чыгармаларды кабыл алууга окурмандын аң сезими эми жетилди да.
30 жылдан кийин.
Эми жетилди. Эми биз ошону кадимкидей кабыл алып атабыз да. Бирок мен айткым келет, баары бир жанрларды карап көргөндө поэзия бир топ алдыга кетип атат. Мен өзүм айтып атпаймынбы, негизи менин милдетим болчу жаңкы тарыхый романдарга анализ берүү, бирок мени поэзия өзүнө тартып кетти. Поэзия өзүнө тартып кетти, анткени алар мени толкундантып атат. Алар мени жаңкындай кыйналтпай макала жазууга түрткү берип атат. Кимдер дебейсизби, мына Тургунбай Эргешевди кайрадан карап буга чейин каралбай келген Кожогелди Кулдегин, Зайырбек, Кургубаева, Афина Бакирова жөнүндө менин азыр бир китебим даяр турат да. Булардын поэзиясында чындап жаңы көз караш менен талдоого жана жаңы азыркы өзгөрүлгөн аң сезим менен кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми прозада эки чоң фигураны көрүп турам мен: Арслан Кочуев менен Султан Раевди. Мына садык айткан жаңкы муздактуалдарды убагында окурмандын баары түшүнгөн жок, бүгүн түшүнүп атат. Анткени ал чыгарма бир топ мезгилинен эрте жаралыптыр да, баягы жети айлык төрөлгөн баладай болуп эрте жаралыптыр. Ал Турмак, менин азыр бир мектебим бар, автордук ошо тил билги деген, ошондо калемкерлер лексия окушат. Ошондон бир кыз жооп берди: жакшы кыз, таланттуу кыз, ыр жазган, аңгеме жазган. Эже, мен ошо муздактуалдарды такыр түшүнбөй койдум деп да. Анан могу садык айткандай бир эле ачкыч берип койсом, мен эми түшүндүм дейт да.
Демек окурмандын, жаңы окурмандын дагы табити калыптана элек,
калыптана элек болчу да, калыптана элек болчу. Жазуучулардын дагы даярдыгы баягы жаңы мезгилге ылайык эмес болчу, окурмандардын дагы. Баардык окурмандар эле кабыл ала бербейт экен да жаңы көз караштагы чыгарманы. Биздин талдоолор дагы эми бышты да. Мисалы, кудай таануу дегенде мен буга чейин поэзиядан анча кезиктирген эмесмин, бирок бар болчу. А бирок атайын ага токтолгон илимий макала же башкалар жок болчу да. Жаңы Афина Бакирова деген жазып атат: сезимимди сен айт элек кездечи, учуп күйүп болгон элем бактылуу, бактылуулук теңир менен кездешүү. Кубангандан көз жаш төгүп ыйласам, кудай балкып өөп кетти көзүмдү. Анан бул Зайырбекте дагы бар ушундай.
Поэзия прозага караганда бул эгемендик жылдары абдан алдыга атчабым кеткендей туюлат. Бир топтор ушундой кепти да айтып атышат.
Анан кызыгы бурулган кыздардын поэзиясы. Кыздар поэзиясы, жазма поэзияда кыздар жакшы кетип атат.
Эмне үчүн ушул поэзия алдыга кетти? Бул табигый көрүнүшпү?
Эми бул поэзия тагындай алдыга кетти деп эле аны көтөрө бергенде эле болбойт. Баардык жанрлар ал турсун, мына котормолор, мыкты котормолор жаралып атат азыр. Тек гана поэзия мындай бир кошумча атрибуттар көбүрөөк да поэзиянын. Ага обон чыгат, ал ырдалат,
жеңил окулат,
жеңил окулат. Ошон үчүн поэзия мындай бир алдыга кеткендей сезилет да. Болбосо прозадан Султандын эки романы, жан жазасы дагы, топону дагы, Кашаба деген повести, болбосо жана Пусу баштаган аңгемелери, Асландын эже айткан Мисмилдирик, тиги Бакшы жана Чыңгызхан, булар чоң эмелер да, дүйнөлөр да. Булар өтө чоң дүйнөлөр. Анан ошону бирок буларды окуш, аны түшүнүш, элге жеткириш бул белгилүү бир убакытты талап кылат да. Анан ошол эле убакта бизде драматургия, Бурул Калчыбаева эжеден башка драматург жок дейсиз эле. Мына жаштардан да эми жаштардан ошо жана советтик бийликтин учурунда социализм учурунда тарбияланып калган деп атпайбызбы? Азыр сахнага коюлган чыгармаларды карасаң, ошол эле Бурлы Жэники, ошол эле Султандын илегилек баштаган чыгармалары, анан Жанышбай экеники, башка мына ушул Максатжан Газиевдин, Бердибектин, мына Бердибек деле 35'ten өтүп калды, туурабызбы? Ушулардын Алтынбектин курмалдаштарынан сахналык чыгарма жазган эч. А мурдан да эмес эле да. Мына Бешултан Жакиев 22 жашында эмеге келген, драматургияга келген. Марбайке 24 жашында драматургияга келген. Бул жагынан биз таптакыр тукулжурап турабыз.
Демек бул өксүк.
Бул болгондо да кандай өксүк? Бул тезинен бир мындай бир эсирдин учурунда болсо, мында заказ бермек. Ушул жакка алып калды. Мындай бир жазгыла, моундай тематикада деп керек болсо заказ бермек да. Мына ушул, мына кайра айтам, ошол эле Бах Өмүралиев 25 жашында пьесалары сахнага коюлган. Сахнаны өздөштүргөн муун жок болуп атат да бизде азыр. Сынды айтпай койгонго болбойт. Бул жак вообще тукулжурап бүттү.
Өзүнчө дың болуп турат.
Тукулжурап бүттү ал да жок. Мына 50-нчи жылдары Кеңешбек Асаналиев, Муктар Борболов, Качыкбаев, Артыкбаев, Боол, Камыралы Боолов тиги салжан жигиттердин келиши менен жанр өзү бир коллективдүү күчкө ээ болду да.
Демек бизде азыр поэзия менен проза гана өзүнүн орнун таап алдыга жылып баратат.
Котормолор
бир аз драматургия, сын, артта дагы иштөөгө муктаж. Негизи эле үмүт эч азыркы мен калемкердин дүйнө таанымы жөнүндө да сиздер менен сүйлөшкүм келип атат да, пикирлерди окугум келип атат. Бүгүнкү калемкердин дүйнө таанымы, ой чабыты, негизи изденүүсү, чыгарма жазууга даярдыгы кандай?
Эми арасында баягы табият берген тубаса талантты ага айла жок да. Тоса талант болсо, кандай шарт болсо дагы, баягы Шөлөбек Төшөев дагы жазды го, жетим кызларды кандай тиги чатка аягына кирип туруп ээм алып, а эни эле кызлар калып калчу биякта депчи. Табигый талант ошентип жулкунтуп өзүнөн өзү дем берип да. А негизинен жалпы калемкерлердин деңгээли төмөн. Мына өзүң катыштың беш акынга. Эң билимдүүсү 60 жаштагылар болду. Андан кийин 50 жаштагылар андан төмөн, 40 жаштагылар андан да. 30 жаштагылар эми болот, көрөбүз. Билим деген жок. Адам канчалык билимдүү болгон сайын өзүнүн деңгээлине сын көз менен карай баштайт да. А эгер деңгээл болбосо, ал шедевр жараткандай сезе берет өзүнчү. Анан ошолордон дымагынан байкалып турат да. Эмнеге мени баалабай атышат булар дегендейчи. А чындыгында элементарный суроолорго жооп бере алышпайт. Баякындай жазуучулар союзу күпүлдөп иштеп, пленумдар болуп, талкуулар болуп, сындар биринин артынан бири чыгып турган учурда бул сынчы жаман көрүнгөнү менен жалпы калемкерлер үчүн бул чоң мектеп да. Чоң мектеп бул. Мына ошол мектеп жок болуп турат. Алтырбак тиги Самижоновдун бир эмеси бар, пародиясы. Кадыркул Даутов раматылык, алда раматылык болуп кетти. Адабиисиндин акыркы корифеи десек болот да. Бүгүнкү күндө Кадыркул жазгандарга кубанбайт. Кекенген мыштымын чөнтөгүнөн чыгарбайт. Жанкындай сын жазууга эч кандай кызыкчылык жок болуп калды да, бааланбай калды. Баягы жазып жүргөн сынчылар дагы жазгысы келбей калды. Мисалы Садык деле сынчы болчу, жазбайт кийинки кезде. Кадыркул агай дагы жазбай койду кийинки кезде.
Бул теориялык билим деген бул эч нерсе менен алмаштырылгыс нерсе да. Бул акынга дагы, прозачыга дагы, драматургка дагы. Ушул жерде Чикемдин айткан эсиме түшөт да. Мен адабият институтуна ушунча баргым келди дейт да. Анан ошондо гана 29 жашып калган. Анан айрымдар айтты дейт, ой Чыңгыз, сен эмне кыласың? Талантың болсо, кара талантың болсо, жөн эле жаза бересиң да деп анан мисал кылып Горкийди айтышты дейт. Бирок мен ичимен кечеги зоотехник сөзсүз адабий билимге муктаж экенимди сезип турдум дейт. Болгондо да анын теориясын, адабияттын теориясын, анын ички жанагы кайнаган казандагы кайнаган акычкычын билүү мен үчүн өтө керек болду дейт. Азыркы жаштар ошондой муктаждыкты сезбейт кашайып. Эми ушуну өкүнтөт да мен. Ар бир гений болуп алышкан.
Эгемендиктин мууну окубай эле өзүн гений сезип аткан, сиздер айткандай ушул каалоонун жоктугу эмне себептен?
Анан бул эме болду да. Жок, андай эмес. Бул жанагы адамдын өзүнүн ички табиятынан болот да. Айрымдары эже биле да 4 томдуктар чыгарып алгандар бар. Анан бир нерсе десең, менин да өзүмдүн окурманым бар дейт. а окурманды жака түшүрүп анын итирас басын чыгарган мен иш жок. Муну ташнали бир макала жазып койдуңар. Бакушту төө астыга алып жатып калышты. Албетте,
ал утурумду жөнгө салыш керек, эмне кылыш керек?
Азыркы күндө адабий билимди жогору көтөрүш үчүн бизде азыр колго алаарлык адабий кесип жок. Мисалы Кыргызстан маданиятын биз ошол кезде өстөт элек. Кезекке туруп ошо киоскто саат 2:00 түшөт десе 2:00 чейин жылбай тамак ичпей күтүп туруп алып анан талашып окучубуз да. Азыркы кезиптин бардыгы саясий ушак. Кайсы кезипти айта аласың адабий кезипти? Адабий кезипти мына адабий ала тоо деп бир аз чыгарды Самсагынстан Алиев. Каражаттын жоктугунан башка себептер менен жабылып калды. Мына ошол кезипти окуп, анан кийин журналды окуп, андан кийин талкууларды окуп туруп, анан кийин адабий табит өсөт да.
Эсим жана улап эгемендик жагын келгенде адабияттын үстү эми тиякта калып калды да. Бул жактан ошондой бир атай даярдап чыкчу группа факультет ачабыз деп бөлүм ачабыз деп анан адабий ишмердүүлүк деген бөлүм ачышкан. Мына Зайырбек журналистиканы бүткөн эмес, тапшырганда алтын мектеп ошол адабий эмеге тапшырган Зайырбек адабий ишмердүүлүк. Анан ал экинчи курска барганда үчүнчү курска барганда жоюлуп кетип анан журналистикага кошуу үйүп атпайбы буларды. Демек ошондой бир нерсе бизге керек да. Эки группа болобу, бир группа болобу, албетте эми мындай чоң эмеден алганда масштабтан жазуу үчүн ал стол менен карандаш керек, а башка эч нерсенин кереги жок. Анын өзүнүн таланты болуш керек. Бирок ошону дагы бир шыктантып жана чыкем эңсегендей кылып сөзсүз ушул жерден окуй турган окуйм дегендей кылып туруп даярдай турган бир окуу жай керек да. Мындай группа болуп катыябы,
адабий тилдин өрнөгү бүгүн, адабий тилдин өрнөгү кандай бүгүн? Адабий тилди коомдо, окурмандарда, ушул адабий чөйрөдө, чыгармачыл чөйрөдө деп коелучу.
Мындай да, мурда эми мурда деп айта берсең кайра
эски замандеги
деп туруп ошондой кабыл алат да. Мурда жалпы окурманга, жалпы мындай бир коомчулукка жеткенде басма, ошол эле бир аңгеме дейли, же бир макала, сүрөттөмө ал бир белгилүү редакциялоодон өтүп жетчү. Аны сен өзүң жакшы билесиң да. Ошондой редакциялаган мүмкүнчүлүк болчу да. Ал эми азыр эмне? Азыр ар бир киши өзү журналист, азыр ар бир киши өзүнчө редакция, ар бир киши өзүнчө басмакана болуп алды да. Каалаганын жазат да, чыгарат.
Булак башынан качан турат деген макала жаздым мен. Мыйзамдарда, жарлыктарда, токтомдордо толтура катада. Туура жазуунун эрежелери менен салыштырып чыксам, бир 70% жазуу эрежелери сакталбайт экен. Анан кийин карапайым элди эметип күнөлөп эмне алабыз? Мен билем кайсы депутат кайсы сөздү ката жазат. Мисалы, ишкертүү белгисинен кийин мүчө уланганда ишкертүү белгисин түшүнбөгөн депутаттар толтурат. Анан депутат жазып атса туура деп ойлойт да кийин ким ал. Анан дагы ыраазысын айга билген ректорлор бар.
Жок, созулманы жана Европа деген менен экөө менен жазат. Европа деген экөө менен жазат.
Эми ушундай каталарды карап отуруп чачына карат да.
Эгемендиктен берки 30 жылдын айланасында кеп кылдык. Келерки 30 жылда кандай адабий процесс кандай болот деп элестетип атасыздар?
Ошол эле Омаке Мамарсултанов, Майрамкан эже, Турар Кожомбердиев, Жолоо Маамытовдор 60-жылдары ушул Алтынбек, Бердибек, Мырлан, Самыйгожолор, анан кийинки балдар, мына максаттар 30га жакындап калды. Ушул жашта экен да, азыр ойлоп көрсөм 60-жылдары тиги Омар Султановдор. Мен терең ишенем, буюрса дагы 20-30 жылдан өткөндөн кийин сен айтып аткан ушул Омар Султановдор, Турар Кожомбердиев, тиги Майрамкан эжелер 90-жылдарга келип 80-жылдардын аягында кандай чыгарма бийикке көтөрүлсө, биздин балдар да дал ошондой көтөрүлөт буюрса.
Чоң рахмат, биз анда ушундай бир оптимисттик маанайда бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн ушул кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки жашоосунун өнүгүшүнүн, башкача айтканда адабий процесстин ошкочторун талкууланга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубуздун коноктору белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору Үмүт Култаева жана Садык Алахан болушту. Сиздерге ыраазычылык дагы бир жолу. Аман болуңуздар.
талкуну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Азаттык радиосу эгемендиктин 30 жылдыгына арналган уктурууларын алдыдагы жарым саатта дагы уланта бермекчи. Ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыгып жатат. Микрофонду Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.